Агульныя аўдыенцыі з удзелам папы Францішка адкліканы на ўвесь ліпень, паведаміла сёння зала друку апостальскай сталіцы. Гэта звязана з летнім адпачынкам пантыфіка, які ён правядзе не пакідаючы Ватыкану. Папярэднікі Францішка звычайна праводзілі летнія месяцы ў папскай рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Агульная аўдыенцыя адновіцца ў жніўні. У сваю чаргу нядзельныя сустрэчы папы з вернікамі на малітве Анёл Панскі будуць працягвацца ўвесь летні перыяд, за выключэннем 17 жніўня, калі пантыфік будзе знаходзіцца з візітам у Карэі. Змены закранулі таксама парадак правядзення францішкам ранішніх святых імшаў. З пачатку ліпеня да канца жніўня яны будуць адбывацца без удзелу вернікаў. Звычайны парадак вернецца з пачаткам верасня, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку.